Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Demonstruesit iranian pro-palestinez kërkojnë përjashtimin e Izraelit nga OKB-ja pas urit të gjykatës ndërkombëtare penale për Netanyahun. Demonstruesit iranian janë mbledhur jashtë zyrës së kombeve të bashkuara në kryeqytetin e vendit Teheran për të dënuar krimet e luftës të regjimit izraelit pas lëshimit të urdhër arresteve nga gjykata penale ndërkombëtare. Dhoma paragjyqësore e gjykatës penale ndërkombëtare lëshoi urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të çështjeve ushtarake Yoav Gallant për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera nga të paktën 8 tetori i vitit të kaluar deri në 20 maj të këtij viti, ditën kur prokuroria ka depozituar kërkesat për urdhër arrest, konfirmoi dhoma në një deklaratë të njëjtën. Është rasti i parë në historinë 22 vjeçare të gjykatës që ka lëshuar urdhër arreste për zyrtar të lartë të LA-tëve perëndimor. Qindra protestues të premten kërkuan lëvizjen e menjëhershme dhe të vendosur të OKB-s për të dëbuar regjimin izraelit nga organizata botërore dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Ata denoncuan aktet gjenocidale dhe kriminale të regjimit të Tel Avivit kundër popullit të Palestinës në rripin e Gazës. Protestuesit kritikuan organet ndërkombëtare përfshirë OKB-n për dështimin e tyre për të ndaluar mizërit izraelite në Gaza dhe Liban. Demonstruesit iranian bërtisin slogane të tilla si zionisti fëmijëvrasës duhet të dënohet, regjimi sionist duhet të dëbohet dhe poshtë Izraeli, teksa valvitnin flamurit iranian. Pjesëmarrësit kritikuan Shtetet e Bashkuara dhe latet e saj perëndimore për mbështetjen e Izraelit duke përfshirë veto ndaj një rezolutë të armpushimit të Gazës, duke thënë se strukturës së Këshillit të Sigurimit i mungon efikasiteti për të ndaluar krimet e regjimit. Protestuesit u bën thirrje zyrtarëve të lartë të OKB-s për të ushtruar presion mbi Izraelin për t'i dhënë fund krimeve të tij në Gaza dhe Liban. Ishte hera 4 që administrata e presidentit Joe Biden përdor të drejtën e vetos për të bllokuar një armpushim në Gaza që kur regjimi izraelit filloi luftën gjenocidale tetorin e kaluar. Më shumë se 44.000 palestinezë, kryesisht fëmijë dhe gra, janë vrarë dhe mbi 104.000 njerëz janë plagosur në luftën që Izraeli filloi më 7 tetor të vitit 2023, pas një operacioni hakmarrës nga lëvizjet e rezistencës në territorin palestinez. Sulmi brutal gëzon mbështetje ushtarake dhe politike nga ana e aleateve perëndimor të regjimit izraelit, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Francën. Izraeli gjithashtu ka vënë në shënjestër Libanin që nga tetori i vitit 2023, kur nisi luftën gjenocidale në Gaza. Që nga fundi i shtatorit, Izraeli ka përshkallëzuar sulmet e tij kundër lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah, duke vrarë liderin e saj Hasan Nasrallah dhe një numër të figurave të saj të larta. Hezbollahu është përgjigjur agresionit me operacione të shumta hakmarrëse, duke synuar territoret e pushtuara palestineze. Të paktën 3583 njerëz janë vrarë nga zjarri i Izraelit që nga fillimi i përleshjeve vitin e kaluar sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Gjermania e pa vendosur për të zbatuar urdhër arrestet të gjykatës ndërkombëtare penale për kriminalet izraelit të luftës. Gjermania ende nuk ka njoftuar nëse do të respektoj urdhër arrestet e fundit të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare kriminale kundër zyrtarëve të regjimit izraelit për krimet e luftës në rripin e Gazës. Ministrja e Jashtme Annalena Baerbock tha se vendi ishte i bllokuar nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale dhe do të shqyrtonte se çfarëdo që do të thoshte për zbatimin në Gjermani do të zbatohej. Të njëjtën gjykata lëshoi urdhrat për kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij për çështjet ushtarake Yoav Gallant për krime kundër njerëzimit dhe krime luftë të kryer nga të paktën nga 8 tetori i vitit të kaluar deri në 20 maj të këtij viti. Dekreti shënoi herë në parë kur gjykata lëshon urdhër arresti për zyrtar të lartë të latëve perëndimor në historinë 22 vjeçare të gjykatës. Ai erdhi në mes të luftës gjenocidale të regjimit në Gaza që ka filluar që nga 7 tetor i vitit 2023 deri më tani, që deri më tani ka marrë jetën e më shumë se 44.000 palestinezëve, kryesisht gra dhe fëmijë. Sa i përket faktit nëse autoritetet gjermane do lëvizin për të arrestuar Netanyahu apo Gallant nëse do të vizitonin vendin, Baerbock tha se çështja ishte teorike. Zëdhënësi i qeverisë Stephen Haberstraat tha gjithashtu se Berlini do të shqyrtojë me kujdes masat e mundshme të brendshme për të marrë në përgjigje të urdhrave për vuajtje në duke se nuk do të ndërmarr hapa të mëtejshme derisa të planifikohet një vizitë në vend nga zyrtarët izraelit. Ai kujtoi gjithashtu se Berlini kishte një marrëdhënie unike dhe një përgjegjësi të madhe ndaj Izraelit, pavarësisht se ishte, siç e quajti ai, një nga mbështetësit më të mëdhenj të gjykatës që ndihmoi në hartimin e statusit të saj. Vërejtjet erdhën si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të vendit për të eliminuar sfidat ligjore ndërkombëtare ndaj mbështetjes së tij për regjimin, i cili ka paraqitur shërbimin e tij si një nga ofruesit më të mëdhej të armëve gjatë gjithë luftës. Gjermania dhe latët e tjera të regjimit izraelit, ndër të cilët me kryesorja Shtetet e Bashkuara, mbështetësi më i përkushtuar i saj, gjithashtu kanë hezituar të akuzojnë zyrtarët izraelit për krime lufte. Ndërsa gjykata po përpunonte procedurat ligjore, SHBA madje kërcënoi zyrtarët e saj me sanksione si një mjet për të penguar procesin. Mbështetësit e palestinezëve, përfshirë grupet rajonale të rezistencës dhe vende të ndryshme, Megjithatë, e kanë përshëndetur dekretin si një triumf. Shefi i gardës së Republikës Islamike u kërkon vendeve muslimane të ndërpresin rrugët e ndihmës për Izraelin. Komandanti kryesor i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik u ka kërkuar vendeve muslimane të shkurtojnë rrugët e ndihmës për Izraelin, pasi gjykata ndërkombëtare kriminale lëshoi urdhër arreste për zyrtarë të lartë izraelit për krime lufte kundër palestinezëve në rripin e Gazës. Dhoma paragjyqësore e gjykatës ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti për kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të çështjeve ushtarake Yoav Gallant për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera nga të paktën 8 tetori i vitit të kaluar deri më 20 maj, ditën kur prokuroria ka bërë kërkesat për urdhër arrest, konfirmoi ajo në një deklaratë e njëjtën. Urdhër arrestet nënkuptojnë se të akuzuarit mund të përballen me arrestim nëse udhëtojnë në një nga 124 shtetet anëtare të ICC-s. Të premten general major Hussein Salami i përshkruaj urdhër arrestet si një fitore madhe për rezistencën palestineze dhe libaneze, duke vënë duke se regjimi është bërë izoluar. Kjo nën kupton fundin politik të regjimit sionist, tha ai, duke shtuar se askush përveç zyrtarëve amerikan nuk do të udhëtojë më atje. Ai u bëri thirrje të gjitha vendeve muslimane të ndalojnë së ndihmuari këtë regjim në mënyrë që ai të shëmbet plotësisht. Arteret ekonomike të regjimit duhet të mbyllen dhe ne u themi veçanërisht qeverive muslimane, mbyllni rrugët toksore, detare dhe ajrore të ndihmës ekonomike dhe ushtarake ndaj tij. Regjimi. Nëse ndodhë kjo blokadë ekonomike, regjimi sionist dhe të shkojnë në rënën e ti me një shpejtësi të mahniqme dhe profundimisht dhe shpërbëhet. Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Gaza më 7 tetor të vitit 2023, pasi lëvizja rezistencës palestineze Hamas zhvilloi operacionin e befasishëm stuhia Al-Aqsa kundër entitetit pushtues në përgjigje të fushatës 10-vjeçare të regjimit izraelit, të gjak derdhjes dhe shkatërimit kundër palestinezëve. Sulmi i përgjakshëm i regjimit në Gaza deri më tani ka vrarë të paktën 44.056 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 104.268 të tjerë. Mijëra të tjerë janë gjithashtu të zhdukur dhe supozohet se kanë vdekur në rrënoja. Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi të udhëhequr nga Afrika e Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Irani dhe Venezuela kanë nënshkruar njësër dokumentesh bashkëpunimi në Caracas, ku Ministri i Mbrojtjes General Brigadier Aziz Nasir Zadeh po kryen vizitën në krye të një delegacioni të rangu të lartë. Nasir Zadeh, cili udhëtoi në Caracas të martën për të marrë pjesë në takimin e 10 të Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Venezuela, u takua me presidentin Nicolas Maduro, cili theksoi punën e gjerë të bërë nga grupe të ndryshme pune për të hartuar bashkëpunimin dypalësh. Irani është vendosur si një fuqi në zhvillim në botën multipolare dhe multicentrike që po shfaqet sot, tha Maduro. Është një vend me kapacitet të madh teknologjik, një traditë të pasur arsimore, kulturore dhe shkencore, tha ai, duke vënë duke qëndrueshmërinë e Iranit kundër rrethimit imperialist për mbi 45 vjet, e cili ka forcuar shpirtin e tij luftarak. Venezuela, tha Maduro, nuk ka pasur kur një marrëdhënie kaq të fortë me një vend të fuqishëm si Irani. Ai kujtoi fazat e ndryshme të kësaj marrëdhënie duke theksuar se takimi i 10 të Komisionit të Përbashkët hap një kapitull të ri me një hartë bashkëpunimi plot sfida dhe mundësi të mëdha në një botë që aspiron të jetë lirë nga kolonitë, hegemonët dhe fashizmi. Nga Venezuela dhe Irani ne themi po për lirin për të hapur dialogun midis popujve dhe qytetërimeve për ndërtimin e përbashkët. Një fazë e re e marrëdhënieve Iran-Venezuela po hapet për të rritur tregtin, lëvizshmërin dhe shkëmbimin përmes turizmit. Venezuela është e gatshme të marrë kontingjente të mëdha familjesh dhe turistësh nga Irani, tha ai. Nasir Zadeh tha se distanca gjeografike nuk ka qenë kur një pengesë për thellimin e marrëdhënieve midis popullit venezuelian dhe iranian. Irani dhe Venezuela janë miq dhe vëllezër në një varg të vetme që bartin fatin e të dy vendeve mes kërcënimeve ekzistuese. Imperializmi gjithmonë kërkon të dominojë mbi popujt e lirë dhe sovran dhe është i mërzitur nga bashkëpunimi mes vendeve tona që kërkon një botë pa hegemoninë, tha ai. Nasirzadeh parashikoi se mbledhja komisionit të përbashkët do të bëhet një moment historik në marrëdhënie dy palëshe për shkak të arritjeve dhe marrëveshjeve të rëndësishme, duke hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Irani nuk do të kursej asnjë përpjekje për të konsoliduar bashkëpunimin me Venezuelën. Ne do të lehtësojmë marrëdhëniet dhe kontratat midis kompanive të sektorit privat, tha ai. Nasirzadeh takoi disa anëtarë të kabinetit të Venezuelës duke përfshirë ministrin e transportit Ramon Velasquez, i cili tha se ishte bërë përparim i rëndësishëm me 17 fusha të bashkëpunimit në vitet e fundit, duke avancuar projekte të ndryshme si transporti, turizmi, integrimi kulturor dhe mirëkuptimi ndërsjell. Kam një nivel të lartë bashkëpunimi për të kontribuar në edukimin e brezave tanë të arshëm. Një sipërmarrës iranian synon të pajisë 50 shkolla në Venezuelë me mjete për të mësuar inteligjencën artificiale. Këto janë shtretërit e farës shkencore, tha Velasquez. Më vete, Nasirzadeh dhe zëvendës presidenti i Venezuelës dhe ministri a naftës Delcy Rodriguez diskutuan mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dy palësh dhe theksuan nevojën për të ndjekur zbatimin e marrëveshjeve dy palëshe. Në bisedimet ministrin e shkencës dhe teknologjisë së Venezuelës Gabriel Jimenez të dy palët theksuarën ndësinë e bashkëpunimit në kërkimin dhe zhvillimin, transferimin e teknologjisë dhe shkëmbimin e ekspertizës në bioteknologji, nanoteknologji dhe gjeoshkencë. Ministri iranian i mbrojtjes zhvilloi gjithashtu bisedime me ministrin e industrive të Venezuelës Alex Saab për mundësitë për projekte të përbashkëta industriale, shkëmbime reciproke të eksportit dhe zgjerimin e aktivitetit të biznesit iranian në Venezuelë. Të dy palët diskutuan gjithashtu për vendosjen e marrëveshjeve tarifore preferenciale dhe zhvillimin e infrastrukturës industriale. Bisedimet midis Nasirzadeh dhe ministrit të minierave të Venezuelës Hector Silva u rrotulluan rreth investimeve në sektorin e minierave, projekteve të përbashkëta dhe transferimit të teknologjisë për operacionet minerare, veçanërisht në sektorin privat. Ai diskutoi gjithashtu me ministrin e bujqësisë të Venezuelës Mendes Fernandez bashkëpunimin e mundshëm në tregtim bujqësore, vaksinimin e bakteve, prodhimin e farës, kontrollin e dëmtuesve dhe makinerisë bujqësore. Nasirzadeh u takua më tej me ministren e financave të Venezuelës Anabel Herrera për të eksploruar bashkëpunimin bankar, financimin e projekteve dhe lehtësimin e shkëmbimeve financiare. Në takimin e tij me ministrin e energjisë Jorge Marquez, të dyja palët u fokusuan në potencialin e përfshirjes së sektorit privat në modernizimin e termoqentraleve të Venezuelës, duke përfshirë mirëmbajtjen dhe furnizimin me pajisje. Nasirzadeh diskutoi me ministrin e turizmit të Venezuelës Leticia Gomez shtirimin e shkëmbimeve kulturore dhe sociale përmes infrastrukturës turistike dhe lehtësimin e proceseve të udhëtimit midis dy vendeve, duke përfshirë potencialin për fluturime direkte midis Teheranit dhe Karakasit. Irani dhe Venezuela, të dy subjekti sankcioneve ilegale të SBA-s, nënshkruan një marrëveshje partneriteti 20 vjeçar në qershor të vitit 2022 gjatë vizitës së Madurës në Teheran. Dokumenti mbulon bashkëpunim në fushat e naftës, petrokimive dhe mbrojtjes bujqësisë, turizmit dhe kulturës. Ndoqët lajmet bashkë miru të kofshim.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim mbi popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i 5. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, do të shpjegojmë se me procesin që ndoqi regjimi izraelit, libri i shenjtë, Teurati, u shndrua në një tekst kombëtar dhe sionizmi, i cili në fillim ka qenë një lëvizje nacionaliste me bosht një popull të caktuar, është përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imaginar, manipulimi historisë e të tjerë, të ndërtoj një jetëni për hebrejnë. Përshëndetje, miq të nderuar, jemi sot pranë jush me edicionin e 5 të podcastit Shpikja e popullit hebrej. Ky libër është shkruar nga Shlomo Sand me titull The Innovation of the Jewish People, një profesor në Universitetin e Tel Avivit. Ajo që u bë shkak që ne të rilexojmë këtë libër është sfidimi i të gjithë bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së trilluar të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin dhe masakrimin e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe duke luajtur rolin e viktimës si një popull i përvuajtur. Operacioni Suhia Al-Aqsa në 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe blokadë të hekurt brenda rripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës i Izraelit ndaj këtij operacioni, e kanë bërë të qartë për opinionin publik botëror natyrën e vërtetë të formimit të Izraelit dhe kanë zbuluar gënjeshtrat e mashtrimet mbi pushtimin e Palestinës. Në këtë moment të ndjeshëm, libri Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesorit të Universitetit të Tel Avivit, ia vlen të lexohet dhe rilexohet me shumë vëmendje, sepse zbulon shumë çështje dhe të vërteta të rëndësishme. Për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe genocidit të kryer ndaj palestinezëve, sionistët kanë falsifikuar transmetimet e disa prej profesorëve hebrejnë të historisë rreth Izraelit në universitetet evropiane dhe amerikane. Disa nga këta profesor hebrejnë të historisë e kanë zbuluar për publikun këtë histori të rreme të Izraelit. Shlomo Sand, profesori universitetit në London e historisë në Tel Aviv, është një prej këtyre historianëve. Sipas mendimit të tij, populli hebre është koncept abstrakt dhe imagjinar për të cilin nuk ka prova nga e shkuara dhe historia. Sipas Sand, e gjithë elita intelektuale në vitet para formimit të shtetit të Izraelit merrnin pjesë në kultivimin e trinitetit, Teorati, populli dhe toka, shembuj të veprimeve që ka kryer shteti i Izraelit për të forcuar diskursin e dëshiruar, janë si më poshtë. Autoritetet e Izraelit i detyronin punonjësit e administratës të ndryshonin emrin e tyre në hebraisht, i cili zakonisht zgjidhej nga Teorati, dhe për të gjithë kolonitë e reja që janë zgjedhur emra të vjetër hebraik. Sipas interpretimit të Shlomo Sand, këto veprime kanë qëllime të dyfishta. Njëri është fshirja e emrave vendas arab dhe tjetri kërcënimi nga mërgimi i gjatë i cili mori fund me krijimin e shtetit të Izraelit. Në vijim të procesit që ndoqi regjimi i Izraelit, libri i shenjtë Teorati u shndrua në libër kombëtar. Shlomo Sand thot se, për këtë punë, nuk ishte nevojshme që shteti të priste për elitën universitare dhe zyrtare ta bënte këtë. Hapi tjetër ishte hebraizmi, cili u përhap në sistemet arsimore, duke marrë si model heronjë taktik të popullit dhe krenarin nacionaliste. Në këtë fush, autori i librit Shpikja e popullit hebre sugjeron studimin e librit të jetosh me librin e shenjtë
të Moshe Dayan. Me anë të cilit mund të kuptosh se si sionistët e kanë përdorur historinë antike për të formësuar ideologjinë e brezit të parë të hebrejve të Palestinës. Puna që Moshe Dayan ka kryer në librin e tij të jetosh me librin e shenjtë përmblidhet në këtë fjali. Joshja e nacionalizmit imaginar të shpikur në lidhshmëri me qëllimet politike të shoqërisë emigrante, Moshe Dayan, i cili është një ish komandant i ushtrisë izraelite, IDF, dhe më pas ka pasur dhe pozitën e ministrit të luftës dhe ato të ministrit të jashtëm të Izraelit, në interpretimin e udhëtimeve të profetëve Ibrahim, Ishak dhe Jakub, a.s., me zvargjesh tregon ngjarjet e fëmijërisë dhe rinisë së tij, si dhe pushtimin e rajonit Kanaan të Palestinës së sotme, e përshkruan me entuziazëm. Rrethqasjes së formimit të heronjve gjithashtu mund të sillim si shembull fitoren e Davudit të vogël ndaj një bishe të madhe si Xhaluti, e cila është shndruar në simbol për të gjithë luftrat e Izraelit me arabët. Ndërkohë që tregon për falsifikimin e rezultateve të gërmimeve arkeologjike në Izrael, Shlomo Sand thot se Moshe Dayan nuk ishte gjë tjetër veç se arkeolog jo profesionist. Në një nga paragrafët e librit Shpike e popullit hebre, në lidhje me ndryshimet e rezultateve të kërkimeve arkeologjike, thuhet se nga gërmimet e Yigael Yadin në vitin 1950-1960, ashtu si zbulimet e Albright, u publikuan vetëm ato zbulime që përputheshin me librin e shenjtë, Torat. Në lidhje me këtë, Shlomo Sand thot se disa nga copat e këtij plani i kanë mbushur me dëshmi të shtuara e të shumta, e më pas i kanë prezantuar popullit. Libri Atlasi i librit të shenjtë, i shkruar nga Johanan Aharoni, dhe i botuar në vitin 1964, është një tjetër shembull i shtrëmbërimit të rezultateve të gërmimeve arkeologjike në lidhje me historinë e popullit hebre. Shlomo Sand beson se të gjithë tematikat e këtij libri ishin plotësisht në harmoni me zbulimet arkeologjike jashtë librit të shenjtë. Autori i librit Shpike e popullit hebre shkruan: "Nuk është nevoja të themi se ky atlas nuk tregonte vijën e kufijve të Izraelit në kohën e botimit, por vetëm kufijtë e mbretërisë së fuqishme të profetëve Davud dhe Sulejman dhe veprimet e heronjve izraelit në luftra të ndryshme." Në faqen 188 të librit të tij Shpike e popullit hebre, Shlomo Sand rreth shtrëmbërimeve historike të historianëve sionist shkruan: "Në shekullin e 13 para erës sonë, në kohën e pretenduar për dalje apo largim, faraonët egjiptian vazhdonin të sundonin fuqishëm mbi rajonin Kanaan. Kjo do të thotë se Musaj a.s. ka urdhëruar hebrejnë të çliruar drejt Egjiptit. Si pas një rëfimi në librin e shenjtë, tregon se njerëzit të cilët i ka udhëzuar për 20 vite në shkretë të tjertë përboheshin nga 600.000 luftëtarë. Ata udhëtonin së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre, do me thonë ishin grup prej afërsisht 3 milion njerëzish. Përveç faktit që është e pamundur që një grup i tillë të jetoj për një kohë kaq të gjatë në shkretë të tjertë, ngjarje me përmasat të tilla duhet të kishin lënë pas shkrime, apo shenja arkeologjike nga vetja. Egjiptianët e lashtë i shënonin me kujdes të madhë çdo ngjarje, dhe kemi në duar dokumenta të shumta rreth jetës politike dhe ushtarake të këtyre mbretërve. Madje kemi edhe dokumenta rreth sulmeve dhe grupeve beduine që kryenin ndaj territoreve në sundimin e Egjiptit. Pavarësisht të gjitha këtyre, nuk është treguar kurrë në asnjë dokument për izraelitët që kanë jetuar në Egjipt, për revoltimin apo emigrimin e tyre. Shkrimet e Shlomo Sand rënojnë shumë prej shkrimeve të pavërteta dhe falsifikimet e historianëve dhe arkeologëve sionist. Është interesant dhe shkak mikpritës të një qasje të tillë janë dhe një grup tjetër historianëve hebrejnë të cilët nuk kanë qenë në kërkim të së vërtetës dhe shkaku të vërtetë të ngjarjeve historike. Si për shembull, Benjamin Nazara, një amerikan i cili ishte njëri nga baballarët e antikitetit nacionalist hebre, dhe Thomas L. Johnson, emrat e të cilëve Sandy ka sjell në grupin e ekspertëve agresiv jo amerikan të viteve 1960. Në të vërtetë, pyetjet që kanë shtruar këta historian kanë ekspozuar thyerjen e ndodhive të trilluara dhe historisë fiktive të popullit hebre. Në vargjet në vazhdim të librit të tij, Shlomo Sand tregon për një çështje të cilën mund ta konsiderojmë si një faktor për zbulimin haptazi të mashtrimeve në veprat e rëndësishme hebraike, më mirë të themi izraelite, si për shembull filmi vizatimor Princi Hebre, ose filmat me tituj Dalja e Hebrejve nga Egjipti e të tjerë. Pjesë tjetër të falsifikimeve të historisë e hebrejve, Shlomo Sand shkruan: në shkretëtirën e Sinajt nuk është gjetur asnjë shenjë apo objekt antik nga emigrimi i rëndësishëm i njerëzve në kohën e përmendur në librin e shenjtë, dhe vendodhja e bjeshkës së famshme të Sinajt që është përmendur në librin e shenjtë ende nuk është zbuluar. Në librin e Joshuas, kjo legjendë, e cila është përshkruar me detaje plot ngjyra, si një nga shembujt e parë të genocidit të vërtet, nuk ka ndodhur kurrë. Pushtimi i famshëm i rajonit Kanaan është legjenda e dytë që është shpërbërë dhe shuar pas përplasjeve të reja arkeologjike. Nëse në kohën e pushtimit të supozuar të rajonit Kanaan nga izraelitët, egjiptianët sundonin mbi atë vend, si ka mundësi që nuk është shkruar qoftë edhe në një dokument egjiptian rreth kësaj ngjarje? Po libri i shenjtë, përse nuk ka thënë asgjë për prezencën e egjiptianëve në atë vend? Lëvizjet nacionaliste të shekullit të 18 dhe 19 në Evropë rezultuan në formimin e lëvizjeve nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët në vazhdim për të formuar një shtet hebre, bën ndryshime në librin e shenjtë dhe historinë e fesë hebreje, në mënyrë që ta arrinin qëllimet e tyre të tjera. Libri i rëndësishëm i Dhjatës së Vjetër, i cili është shkruar nga shumë persona dhe më pas të tjere kanë korrigjuar atë përgjatë shumë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme e Shlomo Sand në librin e tij rreth kësaj teme është ajo që flet rreth librit të Esterit. Ai thotë se koha e shkrimit të këtij libri në librin e shenjtë është e paqartë. Sipas Shlomo Sand, sionistët nuk mund të pajtohen me realitetin e hidhur se nuk ka ekzistuar kurrë një kulturë e quajtur kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm kultura e përhapur jidish, e cila ka pasur më shumë ngjasime me një shoqërit fqinje se sa me shoqërit hebreje të Evropës perëndimore apo asaj të veriut. Sipas mendimit të autorit të librit Shpike e popullit hebre, mungesa e studimeve në fushën e shkencave shoqërore, lingvistike dhe etnografike rreth metodave të vjetra të jetesës në qytezat polake, lituaneze, nuk janë një rastësi. Të menduarit sionist lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore në rajonet mes Vienës dhe Odesës. Ky mendim, disi i lëkundur sipas interpretimit të Shlomo Sand, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në pazaret kulturore plot zhvillime të shoqërisë jidish. Në lidhje me nacionalizmin e kësaj lëvizje, Shlomo Sand beson se përveç se të qenurit në margjina, sionizmi ishte një nga valet e fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe koherent me shfaqjen e ideologjive të tjera, identitet krijuese në këtë kontinent. Ai gjithashtu beson se themeluesit ideologjik të sionizmit pak a shumë i përkrasin kulturës gjermane. Në përgjithësi, fjalët kryesore të Shlomo Sand rreth sionizmit dhe shtetit hebre flasin për një kulturë të ndryshme dhe jo për një fe. Një kulturë që u bë baza e burimit të nacionalizmit hebre dhe që në vazhdim solli sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare të cilën e kryen intelektualet dhe organizatorët e kulturës jehude, sioniste, nuk ishte për qëllim zbulimin e qytetërimeve të lashta dhe gjetjen e vendit origjinal të ndjekësve të Musait alayhiselam. Qëllimi i tyre kryesor sipas interpretimit të Shlomo Sand, deri më tani ka qenë ndërtimi i një identiteti dhe forcimi politik të gjendjes aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të largoheni nga linjat fetare dhe të përqendroheni më shumë mbi hulumtimet dhe punët e përditshme, aq më shumë do të zbulojmë se nuk ka pasur kurrë një rregull të përbashkët etnik jo fetar mes besimtarve hebre në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria e hebrejve të botës ka qenë gjithmonë me kulturë fetare të madhe. Ajo përbohi nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte populli unifikuar dhe i shprëngulur. Thelbi i fjalës është ky, që përgjatë gjithë historisë një populli, nuk ka pasur një racë të mallkuar e cila për shkak të vrasjes së një profeti hynor, të i dëbuar nga toka e shenjtë dhe të kenë banuar mes popujve të tjerë, pa ftesë. Një nga analizat e Shlomo Sand është bërë rreth qasjes nacionaliste të sionistëve dhe tregon për përfitimin e tyre nga urrëtia dhe armiqësia e vjetër e të krishterëve kundrejt hebrejve, vrasësve të profetit Isait alayhiselam, sipas besimit të krishterëve. Ai thot se në vendet ku sundonte nacionalizmi qytetar dhe politik dhe mund të bëhi kufizimi dhe bllokimi i urrëties së vjetër, që ishte pjesë e trashëgimisë së krishterëve, ishte e mundur për shtatja e hebrejve të refuzuar në një identitet të ri. Në këtë kontekst, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Revolucioni i Francës dhe ligjet e Britanisë ishin disi detyrimisht të pranueshme dhe siguruan një bazë qëndrueshme për rritjen e tendencave gjithëpërfshirëse që me luftë graduale arritën një pozitë superiore në skenën publike. Si përfundim, në këto shtete dhe vendet të tjera, hebrejnë u bën pjesë e pandare popullit vendas, që në zanafill, sionizmi ka qenë një lëvizje nacionaliste etnike e cila rreth popullit historik, që është pike e tyre, ka ngritur një rrethim të fort dhe ka ndalur çdo futje qytetare vullnetare në brenditë një populli të cilin e kishin projektuar dhe planifikuar sionizmi. Një tjetër bosht i rëndësishëm i mendimit sionist është çështja e dëbimit. Legjenda e dëbimit të hebrejve nga toka e tyre u formua mbi traditën që të krishterët kishin për ndjekësit e profetit Musait a.s. Shlomo Sand thot se shkulja nga rënjët dhe primfimi i Atdheut është kuptim i cili në traditën jehudite ka luajtur rol në të gjithë format e ti. Feja jehudite e shikonte të kaluar në perspektivën e dëbimit, shkuljes nga rënjët dhe rikthimit, dhe kjo dëshmi letraro-fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare jehudite në brezat e mëvonshëm. Duhet të vëmë re se është përdorur fjala dëshmi letrare dhe jo dëshmi historike apo dëshmi fetare. Në kapitullin e 3 të librit të tij, Shlomo Sand arrin në përfundim se legjendën e shkuljes nga rënjët dhe dëbimit e ka kultivuar historiani traditës së profetit Musait Flavius Josephus. Ky hulumtues hebre, të vetmi mburim të çështjes së dëbimit të hebrejve, e një revoltimin e fanatikëve në vitin 66 e Erëson, të regjistruar nga Josephus, dhe tregon për eksagjerimet që ai ka përdorur në rrëfimet e tij. Josephus ose Yusuf Flavi ka përdorur për vrasjen e 1.100.000 njerëzve në Jeruzalem dhe kapjen rob të 97.000 personave. Ndërkohë që Shlomo Sand thot se një llogari e matur tregon se në atë kohë Jeruzalemi kishte një popullat prej 60 deri 70.000 banorësh. Duke e theksuar këtë çështje, ai tregon dokumenta historike të romakëve dhe thot: "Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend të shkruhet për dobimin e hebrejve." Sipas këtij profesori izraelit, në shekullin e 8 të Erëson, të gjithë tokat e Kanaanit i përkisnin mbretërisë izraelite dhe mbretërisë vogël të Jehudës. Pushteti antik dhe historik i hebrejve nuk ka qenë kurrë një mbretëri e madhe dhe mbreslënëse. Miq të dashur, nëse po e ndiqni këtë pjesë, do të thotë se keni ndjekur të gjithë episodin e podcastit ton, e për këtë arsye, ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, shpjeguam se me procesin që shteti izraelit ka ndjekur, libri i shenjtit e oratit është kthyer në një libër etnik dhe sionizmi i cili që në fillim ka qenë një grup nacionalist etnocentrist, është përpjekur që me anë të aktiviteteve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imagjinar, falsifikimi i fakteve të historisë të tjerë, të ndërtojë një komb për hebrejnë. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne.
La illa billahi
i dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.